Moita polémica foi a que xerou a tramitación da lei do sector enerxético. A oposición, as asociacións enerxéticas denunciaron que supuña pois un ataque ás enerxías renovables, ao autoconsumo, e acusaban tamén o goberno de falta de diálogo. Unha normativa coa que o goberno central pois tentaba atallar ese déficit de tarifa, ese desfase entre o que custa xera a enerxía e o que se percibe por ela, unha cifra que sitúa nos 26.000 millóns de euros. Pois diso, imos falar hoxe neste espazo doutro mundo posible. Para iso temos connosco a Alberto Román, moi bo día, da Asociación de Consumo Responsable Loaira.
Hola, bon día.
Pois nada, queríamos saber que cambios atopamos nesta normativa con respecto a vixente ata aí un par de meses atrás e como afecta as enerxías renovables.
As mudanzas que se producen na legislación veñen pola vía de crear taxas que o que van facer establecer unha recaudación para naqueles pequenos produtores persoas que tiñan nas súas casas pequenas instalacións fotovoltaicas ou pequenos moiños de vento e que se utilizaban para xerar enerxía para as súas propias casas. O que acontece que en moitos casos, a enerxía excedente o que facían era vendela no mercado eléctrico, ¿no? Bueno, o mercado eléctrico, así, digamos que dentro dos centros de producción, ¿no? A enerxía que se produce derívase á rede e ali véndese ás empresas distribuidoras. Entón había xente que, estaba sacando algún tipo de rendimento a esa enerxía que excedente do máis salado que, que poden producir para eles mesmos, ¿no? E con esta nova normativa o que se pretende un pouco evitar iso, porque son uns niveis de tasas e de custes para as persoas que son inviables. Entón, en moitos casos o que fan é penalizar realmente que iso aconteza, desincentivan, non, que a xente poda pôr nas súas vivendas pequenos sistemas de producción de enerxía.
Foron moitas as críticas chegadas dende esas asociacións, dende esas cooperativas que durante os anos pasados pois puxeron en marcha este tipo de proxectos, pero tamén desas vivendas unifamiliares, desas familias que pois con axuda desas subvencións que daba a administración tanto autonómica como central puxeron en marcha pequenos paneis solares ou esas explotacións eólicas. A xustificación que daba o goberno é que como para pois producir esa enerxía se empregaba as instalacións das eléctricas, pois que se eles non pagaban esa cota ou estábamos pagando o resto. Iso é certo, é decir, realmente esa diferenza é polo que queren por esta cota pola que están pagando.
Eso é o xeito, digamos, de tratar de facer vendible a modificación da norma, ¿no? O que non temos que digamos, o que hai que ver pois a realidade xa do sistema da enerxía no estado, non? En comparanza con outros países, non realmente un mercado, non, enerxético que está controlado por grandes monopolios e grandes corporacións estreitamente vinculadas tamén coas estruturas políticas, estruturas de partidos, pois todos coñecemos como altos cargos, presidentes ou ministros que cando abandonan os seus postos rapidamente son incorporados aos consellos de administración das grandes compañías eléctricas. Non sei, Felipe González creo que está na de gas natural, Fenosa, Andar non sei se anda por outra, pero bueno, e outros ministros que tamén. Entón, esa realidade é na que o sistema enerxético está en mans casi ao 100% destas grandes corporacións, non se dá nesta magnitude en outros países europeos. Noutros países europeos, xunto a esa realidade de grandes monopolios, existen múltiples cooperativas ou entidades sen fins lucrativos postas en marcha por comunidades veciñais, por pequenas comunidades rurais, por asociacións de consumidores que se dotan de pues, de pequenas instalacións para producir enerxía para se autoabastecer ou para poder vender esa enerxía aos seus usuarios, ¿no? E eso que realmente era o que estaba acontecer, esa transformación que era o que estaba, digamos, de xeito incipiente arrancando no Estado, pues, co surdimento das primeiras cooperativas de consumidores de enerxía, como son Energía ou múltiples experiencias. Iso é o que realmente con esta mudanza da legislación é o que se vai querer, o que se pretende frear, ¿no? Imposibilitar que surdan, digamos, modelos máis democráticos, participativos, digamos que aposten tamén por modelos de enerxía renovável desde abaixo, ¿no? E un pouco a lógica que move esta normativa, un pouco pois iso, ti recalcabas como algunhas organizacións criticaban esa, digamos, porque realmente é unha tasa, é como se fose unha peaxe, ¿no? Para quen aposta pola autoxeración de enerxía e autoconsumo, ¿no? Energético.
Uns atrancos que, como estamos vendo nos últimos tempos, pois fixeron xurdir esas críticas, pero non fixeron, iso sí, que se puxeran en marcha, que se deixaran de poñer en marcha esas iniciativas. Hai moi pouco tivemos connosco aquí neste programa os promotores de Nosa Enerxía, que un dos exemplos desas iniciativas que se están pondo en marcha. É unha práctica que, como xa dicías ti, pois está desenvolvendo en outros países de Europa, non? Que está saindo moi ben.
Sí, no, bueno, é unha realidade xa desde hai moitos anos. Pues países como Holanda, Alemania, Dinamarca, os países nórdicos, esa realidad de que a producción de enerxía non ten que estar nas mans só das grandes empresas, das grandes corporacións, e que digamos mesmo non é bo que o mercado estea tan concentrado nas grandes productoras e tender cara a unha descentralización dos modelos de producción. Iso, nos aquí, por exemplo, falando xa, por exemplo, da cuestión das eólicas, que se apostou con decisión por ese modelo de enerxía renovable, mas que no fondo o que se fallou foi no modelo de xestión desa enerxía. Apostouse polos megaparques eólicos que se instalaron nas serras con grandes impactos ambientais en algúns casos e que deixou ese modelo en as mans das grandes corporacións e non se optou por modelos de pequenos parques de un ou dous moiños próximos das comunidades que poderían estar xestionadas por entidades deste tipo, comunidades de veciños, ou mesmo comunidades de montes que poderían ter un ou dous moiños e producir enerxía para e despois ao excedente poder vamos, disponibilizarlo na rede xeral. E é un modelo que está implantado pois nos outros países dun xeito bastante, vamos, masivo, máis presente do que aquí, non?
E que parece que estamos, en vez de avanzando, retrocedendo, non? Nese modelo enerxético estamos apostando, ou o goberno central e as institucións están apostando por un modelo que parece obsoleto, porque cada vez é máis ese déficit tarifario e máis o que ten que por o goberno tamén máis as tarifas que temos que pagarnos por recibir a enerxía. Cal sería a opción para sair deste estado, non, que estamos agora?
A opción é sempre, bueno, sempre se facía ese símil, non, de querer visibilizar, non, a privatización dos recursos, non, con esa idea de que habería un día que se privatizaría o sol, non? E en verdade non estamos lonxe diso, porque digamos que non hai posibilidade de pechar o sol, de evitar que o sol estea todos os días no ceo, non? Pero ti podes evitar que a xente poda disponibilizar de placas solar, de fotovoltaicas nas seus fogares mediante este tipo de regulamentos ou mediante este tipo de taxas. E de algún xeito o que se fai así é unha privatización encuberta de esa fonte de enerxía, porque só poden acceder a ela quen teña o diñeiro para pagar esas cuestións. E o que estamos vendo, por exemplo, é que con respecto a hai uns anos está baixando o prezo de ese tipo de instalación. Se instalar unha placa fotovoltaica non resulta tan caro como hai unha década, porque se, digamos que os procesos de fabricación que digamos están mellorando a eficiencia deses sistemas e están facilitando que eses sistemas sean moito máis baratos e moito máis accesibles para a poboación. Entón, desde unha perspectiva dunha política que optase por beneficiar a poboación, porque en realidad é iso, o que se debería procurar é que destas dinámicas que se haya beneficiado esa poboación, pois facilitando que a propia poboación sexa xeradora da enerxía que consume ou poda ter instalacións adaptadas nos seus fogares para poder producir. Iso evita pois impactos ambientais das grandes instalacións, das térmicas, dos encoros, das liñas de distribución desde os centros de producción ata aos centros de consumo, pois toda a rede de alta tensión que tens que disponibilizar sobre o territorio, como ocupación do territorio, impacto e todo o demais. Entón, na medida que se, digamos, descentralice ese modelo e se aposte por un modelo de autoxeración de enerxía, estás avanzando nun modelo máis democrático e participativo, e sobre todo tamén o que con este modelo tamén faz, digamos, máis consciente a xente do custe da producción, e tamén permite que a xente empece a reflexionar sobre os consumos, e tamén se pode traballar moito máis directamente a reducción do consumo, non?
Uh-huh. María, que pois agora se impuxeron esas peaxes para esas plataformas de autoconsumo, podemos continuar dicindo que esta pode ser unha boa opción, esas cooperativas enerxéticas, non son máis os beneficios que os prexuizos que podemos obter.
Sí, esta que te falabas de nosa enerxía que está en proceso de constitución, o que pasa que, bueno, pues xa quen queira pode desde xa mesmo pasar a un modelo, digamos, de sair das mans das grandes corporacións como Gas Natural, Endesa e demais, e poder saber que está apostando por un modelo máis responsable na liña da enerxía, pois facéndose asociado, pois por exemplo, de Son Enerxía. Como é isto? Bueno, pois simplemente facéndote asociado da cooperativa con unha cuota de 100 euros, ti podes pasar podes facer automáticamente que os recibos da luz que ti recibes sexan de Son Enerxía, e aínda que esa mesma empresa que distribúa enerxía na tua zona, que viña facendo ata agora, que sexa a mesma que fai. O que pasa que con ese cambio o que estás facendo é que, digamos, porque bueno, isto é máis complexo para explicar, ¿no?, como funciona ou como se regula o mercado enerxético, ¿no?, desde a producción ata o consumo. Pero digamos que desde os centros de producción a toda a enerxía que se produce volcase nas redes que están en mans da Red Eléctrica Española, que é unha entidade estatal, e despois son as diferentes compañías de distribución as que posan por esa enerxía. Entón aí poden entrar desde as grandes compañías como tamén as pequenas cooperativas, e neste caso Son Enerxía é o que fai, é apostar por entrar no mercado de comprar enerxía e distribúa aos seus asociados e asociadas. E o que pasa é que despois, mediante algúns mecanismos, o que este modelo e a existencia deste tipo de cooperativas o que está facilitando é tamén que a enerxía que se disponibiliza na rede teña a súa orixe nas enerxías renovables. Teñen prioridade os modelos de producción de enerxías renovables sobre os modelos convencionais.
Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que nos están a escoitar a que pois se coñezan un pouquiño máis, se pescuden un pouquiño máis sobre estes modelos, que son modelos máis sustentables, tamén máis democráticos. Falábamos de Son Enerxía, pero hai outros moitos, e nada mellor que procurar na rede máis información para eses modelos alternativos. Moitísimas grazas, Alberto Román, por acompañarnos hoxe.
Nada, un placer estar na Radio Pública.